havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 12 fevral juma, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev yangi jahon urushidan ogohlantirdi. Rus muxolifatchisi Mikhail Kasyanov Vladimirda tuxumbo'ron qilindi. Iroq bosh vaziri kurdlarni mustaqillik e'lon qilish rejasidan voz kechishga chaqirdi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev Suriyadagi to'qnashuvga yechim topilmasa yoxud AQSh va Arab mamlakatlarining quruqlikdagi kuchlari Suriya urushiga jalb etiladigan bo'lsa, bu doimiy urush yoki jahon urushiga aylanib ketishi mumkinligidan ogohlantirdi. Münchenda chiqadigan Handelsblatt gazetasiga 11 fevral kuni bergan suhbatida Medvedev Vashington va Moskva Suriyada o't ochishni to'xtatish maqsadida jang qilayotgan tomonlarning barchasiga bosim o'tkazish uchun o'z ta'siridan foydalanishi lozim deb bildirdi. Rossiya bosh vaziri agar Saudiya Arabistoni kuchlari Suriyada AQSh boshchiligidagi amalga oshirilayotgan quruqlikdagi amaliyotlarga qo'shiladigan bo'lsa, u Afg'oniston va boshqa ko'p mamlakatlarda bo'lgani kabi doimiy urushga aylanib ketishi mumkinligidan bahs etdi. Medvedev Qo'shma Shtatlar va Arab ulkalari Suriyadagi mojaro ichiga chuqurroq kirishdan oldin yaxshilab o'ylab ko'rishlari lozimligi va yangi jahon urushini avj oldirish o'rniga barcha tomonlar muzokara stoliga o'tirishga majbur qilinishi kerakligini ta'kidladi. Suriyada o'tgan yilning sentyabr oyidan beri havo zarbalari berib kelayotgan Rossiya o'z ittifoqchisi prezident Bashar Asad qo'shinlariga ko'mak ko'rsatish maqsadida yaqindan buyon Halab shahri atrofini bombalab kelayotir. AQSh boshchiligidagi xalqaro koalitsiya ham Suriyada havo amaliyotlari o'tkazib keladi. Rossiyalik muxolifatchi Mikhail Kasyanov joriy haftada ikkinchi marta hujumga uchradi. Bu gal u tuxumbo'ron qilindi. TASS agentligining xabar qilishicha hujum 11 fevral kuni Moskvadan 200 km narida joylashgan Vladimir shahrida muxolifatchi mashinadan tushayotgan paytda sodir bo'lgan. Agentlik ma'lumotiga ko'ra, hujumchilar o'zlarini Xalq ozodlik harakati a'zolari deya tanitganlar. Kasyanovga 9 fevral oqshomida ham hujum uyushtirilganda Rossiyaning sobiq bosh vaziri va hozirda muxolifat lideri bo'lgan Kasyanovga ko'ra, o'sha kuni u ovqatlanib o'tirgan restoranga bir necha kishi kirib, avval muxolifatchiga tahdid qilgan, keyin esa unga to'rt uloqtirgan. Iroq bosh vaziri Haydar al-Abadiy kurd muxtor rayonini mustaqillikka erish rejasidan voz kechishga chaqirdi. Kurdiston Iroqsiz rivojlanmaydi, Iroq esa yaxlitligicha qolishi lozim, dedi al-Abadiy payshanba kuni Berlinda Germaniya kansleri Angela Merkel bilan uchrashgandan so'ng. Iroqlik kurdlar rahbari Masud Barzoni o'tgan hafta kurd davlatini tashkil etish bo'yicha referendum o'tkazish vaqti kelganini bildirgandi. Neft narxining tushishi ortidan mintaqa shu kunda og'ir iqtisodiy muammolarga duch kelmoqda. Kurdistonda oylik maoshlar qisqarishi va to'lanmasligidan norozilik tobora oshib bormoqda. Shu oyda u yerda politsiyachilar va shifokorlar ish tashlagan. Iroqning neft sotishdan tushgan daromadi 2 yil avvalgi vaziyat bilan solishtirganda 15%ga pasaydi. Bu sezilarli pasayishdir. Shuning uchun ham biz katta qiyinchiliklarga duch kelyapmiz, deya bildirdi Iroq bosh vaziri. Germaniya kansleri Angela Merkel infratuzilma obyektlarini qurish orqali Iroq iqtisodiyotiga ko'mak berish maqsadida bu mamlakatga taqriban 500 million yevro kredit berilishi haqida e'lon qildi. Rossiya tomonidan anneksiya qilingan Qrimda payshanba kungi tintuvlardan keyin Qrim tatar millatiga mansub kamida 9 kishi hibsga olindi. Ma'lumotlarga ko'ra, kecha Yalta va Bog'chisaroydagi Qrim tatarlari yashaydigan 12 uyda tintuv o'tkazilgan. Yarim orolning Rossiya parast rasmiylari qo'lga olingan shaxslarning 4 nafari Hizbut Tahrir guruhiga a'zolikda gumonlanayotganini bildirganlar. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xon.
ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling. Ozodlikdan gapiramiz. Toshkentda 2013 va 2015 yillar orasida o'zbekistonliklarni Qozog'iston va Rossiyaga noqonuniy ravishda jo'natish bilan shug'ullanib kelgan guruh ustidan hukm o'qildi. Odam savdosida ayblangan ushbu guruh a'zolaridan biri sobiq militsiya xodimidir. U 3 nafar sherigi bilan 2 yil davomida odam savdosi bilan shug'ullanib kelgani mahkama jarayonida aniqlangan. Demak, ushbu mavzu tafsilotlari bilan Xondamir.
4 kishidan iborat jinoiy guruh faoliyatini tekshirgan tergovchilar undagi har bir a'zoning o'z vazifasi bo'lgan degan xulosaga kelganlar. Xususan Fazliddin Husanov xorijda ishlashni istagan kishilar ro'yxatini tuzish bilan shug'ullangan. Buning uchun u alohida daftar tutgan va bu o'ziga xos ma'lumotlar omborida muhojirlarning ism-familiyasidan tashqari ularning jo'nash va chet eldagi ish joyiga yetib borish muddatlari ham batafsil yozilgan. Guruh buxgalteriyasi bilan ham shu odam shug'ullangan. Poytaxtda asosan Farg'ona vodiysidan kelgan odamlarni maxsus joylarda yig'ish ishlari uchun Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasining sobiq xodimi Qobil Tolipov mas'ul bo'lgan. Tolipov sherigi tuzgan ro'yxat bo'yicha odamlarni Qo'yliq bozori oldida to'plagan va ularni o'zining Damas avtomashinasida O'zbek-Qozoq chegarasidagi chegara nazorat maskaniga qadar olib borgan deb yozadi Sputnik nashri. Huquq-tartibot idoralaridagi manbasi so'zlariga tayangan holda. Guruhdagi Hasan Fayziyev zimmasiga esa mehnat muhojirlarini G'isht ko'prik chegara nazorat punktidan o'tkazib, Qozog'istonlik sheriklari qo'liga topshirish vazifasi tushgan. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, Fayziyev huquq-tartibot idoralarida tanish bilishlarga ega bo'lgan. Bu esa jinoyatchilarning ma'lum muddatgacha javobgarlikdan qutulib qolishi uchun zamin yaratgan. Guruhning 4-chi a'zosi Olimjon Ortiqboyev viloyatlardan jonli tovar yetkazib berish bilan shug'ullangan. Shuningdek, u xorijga ketishni istagan muhojirlar to'planadigan va vaqtincha yashab turadigan joylarda nazoratchi vazifasini ham bajargan. Guruhning barcha a'zolari Toshkent viloyatida yashaganlari, muhojirlar to'planadigan maskanlar ham shu viloyatda bo'lgani aytilmoqda. Jinoiy guruh muhojirlarning so'nggi partiyasini Qozog'istonga 2015 yil may oyida chiqargan va o'sha paytda huquq-tartibot idoralari xodimlari tomonidan qo'lga olingan. Mazkur ish bo'yicha mahkama jarayonida guruh a'zolari ayblariga to'la iqror bo'lganlar va qilmishlardan pushaymon ekanlarini bildirganlar. To'rtala jinoyatchi ham O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq javobgarlikka tortildi deb yozgan Sputnik nashri. Guruh a'zolarining qaysi biriga qanday jazo berilganiga aniqlik kiritmagan.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan. Demak, Ozodlik bilan birga qoling. Dasturimiz davom etadi. Germaniyada siyosiy qochqin sifatida yashayotgan o'zbekistonlik jurnalist Galima Buxarbayeva sobiq Uznews.net saytining bosh muharriri Galima o'z sha'ni va qadr-qimmatini yerga urgani da'vosi bilan zamondosh .com sayti va uning muassisi asli o'zbekistonlik hozirda Gollandiyada yashayotgan jurnalist Rizo Obidni sudga bergan. Ushbu mavzuni hamkasbim Sarvar Usmon 2 kundan beri shu kuzatyapti. Demak, Sarvar aka, Galima qadr-qimmatini yerga urganini deganda nimani nazarda tutyapti bu yerda? Biror bir ko'chaga chiqarib uni
aytishcha, o'zi avval aytib qo'yaylik. Demak, sudga bergani kecha ma'lum bo'ldi. Ko'pchilikka kecha ma'lum bo'ldi, shu jumladan ozodlikka. Aslida sudga 15-chi yilning 14-chi dekabrida bergan ekan.
Demak, 2 oy.
2 oyga yetib yetmagan vaqtda. Lekin kecha Rizo Obidga sud belgilagan vaqt tugabdi, muddat tugabdi. O'sha muddat ichida o'zini dalil isbotlarini keltirish kerak ekan. Mana endi sizni savolingizga kelamiz. Qanaqa dalil isbotlar?
Nimaga?
Galima Buxarbayevaning iddao qilishicha go'yoki Rizo Obid o'zini zamondosh saytida yoritgan maqolalarida Galima Buxarbayevaning qadr qimmatini yerga uruvchi gaplarni yozgan, unga tuhmat qilgan, unga bo'xton qilgan va Galima o'sha bo'xtonlarni raddiya berishini talab qilyapti. Bir moliyaviy jarimaga tortilishini talab qilyapti.
Qancha miqdorda endi?
Endi bir necha ming yevro dedi. Kecha men bilan suhbatda aniq raqam ayting desam, baribir men aytganim bilan sud hal qiladi uni dedi va Rizo Obidni Yevropa ittifoqidan chiqarib yuborishni talab qilyapti. Endi nimalarda ayblagan Rizo Obid?
Kim Rizo Obid Galimani?
Rizo Obid Galimani ayblagan bo'lib chiqyapti o'zini maqolalarida. O'zini maqolalarida masalan aytganmish, masalan, Karimovning qizi Gulnora Karimovadan pul olgan
Galima Buxarbayeva.
Ha. Galima yoki Galima Buxarbayeva pul olganmish Rizo Obid va shundoq deb yozganmish.
Bu endi Galimani davosi.
Galimani davosi. Keyin Rizo Obid aytganmishki, Galima Buxarbayeva o'zini UzNews.net saytida mustaqil jurnal mustaqil faoliyat yurita olmaydi. O'sha UzNews.netga pul berayotgan donor tashkilotni siyosatini yuritadi degan ekan. Buni ham og'ir olganmish Galima Buxarbayeva. Yana aytganmishki, Rizo Obid o'sha donor tashkilot bergan pulni yeb qo'ygan deganmish. Yo'yoki Galima Buxarbayeva yeb qo'yganmish. Xullas, shunaqa gaplar. Men kecha gaplashdim.
Galima
bilan gaplashdim. Ancha bir 8 daqiqalik suhbat bo'ldi. Suhbatni va umuman shu nimani, shu voqeani tafsilotlarini to'la saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilganmiz. O'sha suhbatni matni ham bor o'rischa, lekin tushunsa bo'ladigan o'rischa. Shunaqa gaplar.
Endi Rizo Obidni topdingizmi? Chunki men bilishimcha siz 2 kun maqola kecha e'lon qilinishi kerak edi, lekin Rizo Obid topilmadi. Bugun topdingizmi?
Ha, Rizo Obid agar eshitib turgan bo'lsa, yana bir bor u kishiga eslatib qo'ymoqchiman. Biz Rizo Obid, masalan, sizga bizim mikrofonlarimiz doim ochiq. Kecha hatto u kishiga beradigan odatda men savolimni yozmayman. Lekin bu gal yozdim. Har qanday suhbatga oldindan yozmasdan kirib ketaveraman. Bu gal yozdim. Savollarimiz Rizo Obidga Facebook'iga tashaganman. Gmail'ga tashadim. Gmail'dagi adresiga barcha imodan telefon qildim. WhatsApp'dan telefon qildim. Hammasidan telefon qildim. Lekin
uch kishi
topilmadi. Nima ketdi? Gudok ketdi. Lekin uch kishi trubkani ko'targani yo'q. Xullas,
lekin agar gapirmoqchi bo'lsa, ozodlik mikrofoni u kishi uchun tayyor.
Tayyor, ochiq, har doim men tayyor gaplashishga. Gaplashishdan oson ish yo'q. Endi sud bo'larmish.
Qachon?
Sud bo'larmish, qachon bo'lishi aniq emas. Lekin yana bitta gap, men Galima Buxarbayevadan so'radim. Siz qanday sharoitda nimalar qilinsa yarashishingiz mumkin desam, hech qanday sharoitda, faqat sud dedi. Shu oxirgi gap shu.
Demak, ozodlik albatta Galima Buxarbayeva bilan zamondash.com sayti va uning muassisi Rizo Obid o'rtasida bo'ladigan mahkamani kuzatishda davom etadi. Siz esa albatta saytimizni va ozodlik efirlarini kuzatib boring.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni shuningdek Facebook, Odnoklassniki, Instagram, Moy Mir tarmoqlari orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Ozodlikning Odnoklassnikidagi a'zolari soni 380 mingdan oshdi, Facebookda esa 210 mingdan oshgan. Agar siz ushbu ijtimoiy tarmoqlarda bo'lsangiz va hanuzgacha Ozodlik do'stlari safida bo'lmasangiz, albatta sizni do'stlarimiz safida kutib qolamiz. Diqqatingizni yana O'zbekiston ichkarisidan olingan mavzularga qarataman. O'zbekistondagi eng yirik banklardan biri hisoblangan Asaka bankning boshqaruv raisi Qahramon Oripov hibsga olinishi ortidan bank boshqarma boshliqlari ham valyuta ayirboshlash bo'yicha jinoyatlarga aloqadorlik gumoni bilan so'roqqa chaqirilyapti. Bankda olib borilayotgan surishtiruvlar valyuta bilan bog'liq shubhali valyuta operatsiyalari bilan bog'liqligi aytilmoqda. Mavzuni hamkasbim Hurmat Bobojon o'rgandi.
Asaka bankidagi ozodlik manbalariga ko'ra, Toshkent shahar prokuraturasining valyuta soliq va noqonuniy daromadlarni legallashtirish jinoyatlariga qarshi kurash departamenti bir haftadan buyon bankda taftish o'tkazmoqda. Olib borilayotgan surishtiruvlar shubhali valyuta operatsiyalari bilan bog'liqligi aytilmoqda. Ozodlik manbalariga ko'ra, taftish doirasida Asaka bankning investitsion faoliyatni muvofiqlashtirish departamenti boshlig'i, kreditlash departamenti boshlig'i vazifasidan chetlashtirilgan. Bankni asosan valyuta kreditlash departamenti faoliyati tekshirilmoqda. O'tgan hafta bank boshqaruvi raisi hibsga olingandan keyin kreditlash boshqarmasi boshlig'i Sulton Qoldiboyev lavozimidan olindi. Investitsion faoliyatni muvofiqlashtirish va monitoring departamenti boshlig'i Jahongir Aybullayevich ham ishga kelmayapti, xonasi muhrlangan, u ham ketgan bo'lishi kerak dedi Asaka bankining ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan xodimi. 1996-yilda ochilgan Asaka bankining asosiy faoliyati O'zbekiston avtomobil ishlab chiqarish sohasini kreditlashdan iboratdir. Bankning asosiy hissadori ham O'z avtosanoat shirkati hisoblanadi. O'zbekistondagi hukumat xavfsizlik idoralariga yaqin deb ko'rilgan uzmetronom.com nashri mamlakatda mahalliy avtomobillar savdosi sxemasi mavjudligi, avtomobil savdosidan keladigan valyuta tushumlari asosan Asaka bankga tushishi va bu mablag'lar bankdagi maxsus odamlar tomonidan suiiste'mol qilinishi haqida yozgandi. O'zbekistondagi bank amaldorlari valyuta kursining hukumat belgilagan va qora bozordagi kurs o'rtasidagi farqdan mo'may daromad ko'rib kelishgani avval ham aytilgan. Ma'lumki, O'zbekistonda ishlab chiqarilgan va narxi AQSh dollarida belgilanadigan mashinalarni sotib olish uchun xaridor avvalo O'zbekistondagi Asaka bankda valyuta hisobini ochishi va mashina narxining 85% ni naqd dollarda shu hisobga qo'yish talab qilinadi. Uzmetronom.com nashriga ko'ra, valyuta ayirboshlash operatsiyalaridan keladigan dollarlar muntazam ravishda bank xodimlari tomonidan qora bozorga chiqarilib, 2 baravar qimmatga sotilgan. O'zbekistonda so'nggi oylarda qora bozorda so'm qadrining keskin pasayishi va dollar narxining keskin ko'tarilishi ortidan banklardagi shubhali valyuta operatsiyalari hukumat tepadagilarini e'tiborini tortgan ko'rinadi, demoqda kuzatuvchilar. Bundan oldin Toshkentdagi Ipoteka bankining bir necha rahbar xodimlari ham valyuta ayirboshlash bo'yicha jinoyatlarga aloqadorlik aybi bilan hibsga olingandi. O'zbekistondagi Ipoteka banki boshqaruv a'zolari valyuta boyliklarini fiktiv sotish kanalini tashkil etish va aholiga sotish uchun ajratilgan valyutalarni o'z tanish bilishlari orqali o'zlashtirganlikda ayblanib, uzoq muddatlarga ozodlikdan mahrum etilgandi. Ayni paytda O'zbekistondagi Xalq banki va Kapital bankda ham Toshkent shahar prokuraturasining valyuta, soliq va noqonuniy daromadlarni legallashtirish jinoyatlari qarshi kurash departamenti xodimlari tekshiruv olib borayotgani haqida xabarlar bor.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Ozodlik bilan shuningdek WhatsApp va Telegram orqali ham bog'lanish imkoniga egasiz. Bizning ushbu tarmoqlardagi telefon raqamimiz +420 724 971 539. O'zingiz yashayotgan joydagi biror voqea hodisaga guvoh bo'lsangiz, albatta Ozodlikka bu haqda xabar yo'llab qo'yishni unutmang. Dasturimiz davom etadi. Jizzaxda fermerlarni 13 ming so'mlik no'xatni 2,5 ming so'mdan topshirishga majburlamoqdalar. Bu haqda Jizzax viloyati Baxmal tumanida yashaydigan fermer Ozodlikka yo'llagan xatida tuman hokimi fermerlarni dalasining bir qismiga no'xat ekish, yetishtiriladigan hosilni esa u aytgan shirkatga sotish nazarda tutilgan shartnomani imzolashga majburlanayotganidan shikoyat qildi. Baxmal tumani hokimligi mulozimi Ozodlik savoliga fermer shikoyatida tilga olingan holatni na tasdiqladi va na inkor etdi. Biroq u masalaga oydinlik kiritishi mumkin bo'lgan muhim bir gapni aytdi. Ushbu muhim bir gapga hozir mavzuni yoritish davomida albatta to'xtalamiz. Ushbu mavzuni hamkasbim Sarvar Usmon o'rgandi. Sarvar aka yana studiyada. Demak, mana shu muhim gapga o'tishdan oldin
muhim gapga keyinroq to'xtalamiz.
Keyinroq to'xtalamiz, demak.
Oldin o'sha kelgan xatni o'qib beray. Xat bundoq. Bir abzats. Baxmal tumani kechagi majlisida fermerlarga majburiy kredit olishini aytmoqda Baxmal tumani hokimi. Hokimi degan so'z tushib qopti-da. Bundan tashqari dalaga kamida 1 gektar yerga majburiy no'xat ekishi va undan yetishtirgandan so'ng hosilni hokim aytgan firmaga kilosini 2,5 ming so'mdan topshirishini aytmoqda. No'xatning hozirgi narxi 13 ming so'm. Bu xatni olgandan keyin u xat egasiga telefon qildim. Bor odam ekan, fermer ekan, ismini bildim, ovozini yozib oldim. Uzun suhbat qildik, lekin u kishi ismini aytmasligimizni so'radi, har doimgidek. Ovozini eshittirmasligimizni so'radi, har doimgidek. Endi O'zbekistonda bunga hayron qolmasa ham bo'laveradi. Keyin Baxmalda mehribon bilasiz, Ochil Mirzayev degan bir faol tinglovchimiz bor.
Albatta. Tinglovchilarimiz hammasi yaxshi bilsa kerak.
Shu kishiga telefon qildimda aytdim. Ochil aka, kredit degan so'zni aytaman sizga. No'xat degan so'zni aytaman, boshqa narsani aytmayman. O'sha shu ikkala so'z bilan bog'liq yangilikni eshitdim Baxmaldan. Siz fermerlardan surishtirib bering. Kecha majlis bo'pti. Kredit haqida nima deyildi?
Kreditni nima aloqasi bor no'xatga?
Yo'q, hozir eshitasiz. No'xat to'g'risida nima gap bo'ldi, shuni bilib bering desam, xo'p dedi. Bir soatdan keyin telefon qildim. U kishi aytdi, kredit haqida hech narsa eshitganim yo'q, lekin no'xat haqida eshitdim deb, shu xatda keltirilgan gaplarni hammasini aytib berdim. Ma'lum bo'lishicha, demak, o'sha majlisda aytishibdi. Ha, ochilayotgani aytishi bo'yicha har yili Baxmaldagi yerlar lalmi yerlar, sug'orilmaydigan yerlar, o'sha yerlar har bir fermer u yerlarga masalan bug'doy sepiladi asosan. Har yili 5% yer, yo 10% yer ga dam berilarkan va hokim aytibdi, o'sha dam beriladigan yerga no'xat ekasan. No'xatni mana bu firma bilan
Nimaga no'xat degan savolga javob topolmayapman. Nimaga no'xat?
Yo'q. Bu haligi hokimiyat vakilidan olingan muhim informatsiya bu. No'xat ekasan, hosilni mana falonchi firma bilan shartnoma tuzasan va shunga topshirasan debdi. U shartnoma shundoq ekan. 350 kilodan kilosini 2500 so'mdan olaman degan shartnoma ekan. Har bir kilo no'xatni kilosini, demak, 2500 so'm. Shu O'zbekiston pulini adashtirib o'raman. 2500 so'm. Demak, fermer bilan o'sha firma o'rtasida boshqasi bilan shartnoma tuzish mumkin emas.
Endi manda bitta gumon tug'ilyapti shu joyda. Firma hokimlik mutasaddilarga tegishli emasmi degan.
Albatta. Albatta, u boshqa joydan kelib, yerda kim yerda ish qilar ekan? Xullas, shunaqa gaplar, bozorda no'xat 13 ming so'm ekan. 13 ming so'm ekan. Nimani ochilakan aytishchi, o'zi no'xat bo'yicha mutaxassisman deyapti, har bir gektar yerga 60 kilodan no'xat ekilar ekan, odatda 60 kilodan va rossa yaxshi bo'lgan yili 500 kilo no'xat olinar ekan. Bo'lmasa deyapti, 100 kilo ham ola olmaysiz, ba'zida 200 kilo olib qolishingiz mumkin deyapti. Tushunyapsizmi gap nimada bo'lyapti? Demak, bu yil fermer no'xat ekadi, baxmalli fermer. Agar ishi yurishib ketsa 500 kilo no'xat oladi va shundan 350 kilosini 2,5 ming so'mdan haligi odamga sotadi. Ishi yurishmasa,
u tekinga berganday bir gap ekanda,
200 kilo olsa, qolgan 150 kilosini bozordan sotib olib topshiradi.
Lekin 13 ming so'mga sotib olib, 2,5 ming so'm.
Urug'likni 13 ming so'mdan olib ekadi.
Voy Alloh.
Va hokazo. Keyin xullas sinaychigin ochilacha aytgan gaplarni men boshqa joylardan tekshirdim. Chindan ham shunaqa ekan. Masalan, Navoiy viloyati qishloq va suv xo'jaligi boshqarmasini rasmiy saytini yozishicha bunday yozibdi: agarda namgarchilik kam bo'lsa, no'xat past bo'yli bo'lib, kam shoxlaydi va hosildorligi gektaridan 2-3 sentner, 200-300 kilo. Nam ko'p bo'lgan yillarda esa 5-6 sentner don olinadi debdi. Demak, ochil aka bizni aldamabdi.
Demak, Sarvar aka, bu nafaqat Baxmal hokimini tashabbusi, demak butun O'zbekiston bo'yicha hozir hamma fermer no'xat ekyapti.
Endi yo'q, hozir men tayyor.
Siz Navoiyni o'qidingiz, Navoiyni
tayyor. Yo'q. Bu umuman bu maqola, u saytda keltirilgan maqola umuman no'xat yetishtirish to'g'risidagi maqola bu, ilmiy maqola bu. Endi butun O'zbekiston shunaqa deyishga tayyor emasman, lekin mana endi boyagi hokimiyat vakilini aytgan gapiga keldik. U kishidan so'radim, shunaqa shartnoma tuzishga majburlayapsiz ekan, vaqtimiz bormi yana?
Bor, gapiraver.
Majburlayapsizlar ekan desam, yo'q, na yo'q dedi, na ha dedi, lekin u kishi aytdi, qarang. Eng muhim gap. No'xat bu yil eksport qilinadigan mahsulotlar qatoriga kiritilgan dedi. Mana gap qayerda?
Mana muhim gap, boshida aytilgan muhim gapga javobni topdik, muhim gapda. Demak, ozodlik no'xat bilan bog'liq mavzuni, demak, o'rganishda davom etadi. Demak, tinglovchilarimiz esa bizni
saytimizga kiringlar, yaxshilab o'qisinglar mumkin, hamma boshqa gaplarni ham.
Demak, rahmat Sarvar aka.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Qoraqalpog'istonning Amudaryo maishiy xizmat ko'rsatish kasb-hunar kolleji o'quvchilariga yana metallolom solig'i yuklandi. Kollej o'quvchilarining ozodlikka iddao qilishicha, agar ular 30 kg metallolom yoki uning o'rniga 10 ming so'm topshirmasa, amaliyot o'tkazishga ruxsat berilmaydi. Kollej rahbariyati esa bu iddaoni inkor qilishga urindi.
Qoraqalpog'istonning Amudaryo maishiy xizmat ko'rsatish kasb-hunar kollejining barcha o'quvchilariga 10 kun ichida 30 kg metallolom topshirish majburiyati yuklandi. Bu haqda Ozodlikka maktub yozgan bir guruh kollej o'quvchilariga ko'ra, agar ular topshiriqni bajarmasa, amaliyot o'tkazishga ruxsat berilmaydi.
Biz Amudaryo maishiy xizmat kasb-hunar kollejining 3-chi bosqich o'quvchilarimiz. Kecha sinf rahbarimiz har birimiz 10 kun ichida 30 kilodan metallolom topib, kollejga olib kelishimizni buyurdi. Kollej direktori aytgan ekan: Kollejimizdagi 400 o'quvchining hammasi qiz bolalar ham topshirishi shart ekan. O'tgan yili ham shunday topshiriq bo'lgandi. Temir tersakning o'zi hech qayerda yo'q. Qayerdan qidirib topishga ham hayron bo'lib qoldik. Toki shuni topshirmas ekanmiz, amaliyot o'tishga ruxsat berishmas ekan.
Deb yozadi bir guruh o'quvchilar. Ozodlik bog'langan kollej o'quvchilaridan birining iddao qilishicha, metallolom topolmagan o'quvchilar uning o'rniga pul topshirishi aytilgan.
O'qituvchimiz kimki metallolom topolmasa, 10 ming so'mdan beradi dedi. Temir tersak topolmasligimiz aniq. Endi otamdan shuni pulini so'ramoqchi bo'lib turibman,
dedi o'quvchilardan biri. Amudaryo maishiy kasb-hunar kollejining direktori Bahrom Qodirov Ozodlik bilan suhbatda o'quvchilarga metallom solig'i solinganini inkor qildi.
Bizni o'quvchilaringiz bizga xat yozishibdi. Shu har bir o'quvchiga 30 kg metallom olib kelmasang, praktikaga qo'ymaymiz yoki 10 ming so'mdan pul yig'ib beraman.
Kim aytgan uni? Kim? Unaqa narsa yo'q bizlarda.
O'quvchilaringiz aytgan, metallom yo'qmi sizlarda?
Metallom valiga texnikasi borlarda bor, bizlarda yo'q unaqa metallom.
Sizlarda bermagansa o'quvchilarga unaqa topshiriq, 30 kg.
Yo'q, o'quvchilarga unaqa narsa bermadi,
dedi kollej direktori Bahrom Qodirov. Ozodlikning Amdaryo tumani hokimiyatida ishlaydigan manbasi esa hatto maktab o'quvchilariga ham metallom yig'ish topshirilganini aytadi.
Kollej direktori bekor aytibdi. Hokim hamma tashkilotlarga shunday topshiriq bergan. Maktab o'quvchilari ham yig'yapti, doktorlar ham yig'yapti, boshqa tashkilotlar ham. Temir tersakning urug'i ham qolmagan, lekin buyruq bor. Qayerdan bo'lmasin topish kerak. Bo'lmasa pulini yig'ib berish kerak,
dedi manba. O'zbekistonda o'quvchilardan metallom, makulatura va obuna uchun pul talab qilinishi mamlakatning barcha kollej, litsey va maktablarida muntazam davom etyapti. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining metallom jamg'arish haqidagi qarorini bajarish mas'uliyati asosan maktab, kollejlar o'qituvchi o'quvchilari, tibbiyot muassasalarining shifokori hamshiralari zimmasiga yuklangan. Keyingi paytda hatto bog'chalarga qatnaydigan bolalarning ota-onalariga ham metallom solig'i solinmoqda.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Afg'oniston shimolida o'zbekistonlik jangarilar soni oshyapti. Bu haqda afg'on rasmiylari ma'lumotida aytiladi. Ushbu ma'lumotlar bilan Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'hkan o'rgandi ushbu ma'lumotlarni.
So'nggi oylarda Afg'oniston shimoliy viloyatlaridan Foryobning ayrim mintaqalari jangari toliblar ishg'oliga o'tgan. Mahalliy rasmiylar markaziy osiyolik jangarilar, ayniqsa o'zbekistonlik terrorchilarni Foryob viloyatida davlatga qarshi amalga oshiriladigan hujumlarda katta rol o'ynayotganliklarini aytadilar. Foryobning mahalliy kengashi a'zosi Said Abdulboqiy Hoshimining aytishicha, o'zbekistonlik jangarilar soni so'nggi choqlarda Foryob viloyatida oshgan. U yaqinda mazkur jangarilarning kamida 60 oilasini ushbu viloyatning ayrim mintaqalarida joylashib olganliklarini aytadi.
Tozalikda shu yo'qda taqriban bir 60 uy uyi bilan ko'chib yana kelibdi ulusvoriy almorga. Gumon etadilarki, doish bo'lsa bular, doishga tarabbor bo'lsa o'zbekistonlar bor, ko'proq o'zbekistonlar. Shularni olib rahbarisiga o'zbekistonlar, o'zbekistonlar ishlaydi ilgarisiga. Aslan qumanda o'zbekistonlarni qo'lda. Foryob viloyatida toliblarni hamohang qiladigan tarroh, amaliyot, naqsha hamma o'zbekistonlarni qo'lga ushlaydi. Markaz olgan joy uylari bor, u yerda xotin, ayol, bachalari ham bor. G'albalada edi, qishloq vatanak edi, o'sha joyda Kaptarxon qaryasida bir mirshodida.
O'tgan yili yozda Foryob viloyatining o'nlab qishloqlari jangarilar ishg'oliga o'tgan edi. Afg'oniston vitse-prezidenti, mamlakat o'zbeklari rahbari general Abdurashid Do'stum tomonidan bevosita boshqarilgan harbiy amaliyotlar natijasida ayrim mintaqalar Taliban ishg'olidan ozod etilib, ushbu janglar davomida o'zbekistonlik jangarilarga talafot yetgan edi. Xo'sh, so'nggi oylarda Foryob viloyatida o'zbekistonlik jangarilar sonining oshishiga qanday omillar sabab bo'lgan bo'lishi mumkin? Ushbu savol bilan afg'onistonlik o'zbek kuzatuvchi Toshqin Bahoyiga izlandim. Unga ko'ra, sobiq O'zbekiston Islomiy harakatiga vafodor jangarilarni IShIDdan himoyat etgani bois, pushtun toliblar Afg'oniston janubida ularga katta zarbalar berib, o'nlab nafarini qatl etgan. mamlakat sharqidan va janubidan qochgan o'zbek jangarilar Afg'oniston shimol viloyatlariga o'tib borganlar.
O'zbekiston muxolifat kuchlari Taliban kuchlari bilan Doish o'rtasidagi muxolifatlarga qaramasdan Doish guruhi Bag'dod xilofatiga o'z bayatini e'lon qildi. Mana shu bayat e'lon qilgandan keyin Pokistonning janubiy Waziristonida O'zbekiston muxolifat kuchlariga qarshi urushlar boshlandi. Taliban ularga mahkam zarba berdi va undan keyin Afg'oniston janubiy viloyatlariga ko'chib keldilar. Afg'oniston janubiy viloyatlarida ham janjallar bo'lgani bois shimoliy viloyatlarga chekinishga majbur bo'ldilar. Mana shu jumladan Toryo viloyatining Almor tumanida 100-150 oila ko'chib kelgani aytiladi.
Aytilishicha, Afg'onistonning boshqa bir qator viloyatlari, jumladan mamlakatning Tojikiston bilan chegaradosh Qunduz viloyatida o'nlab kishi markaziy osiyolik jangarilar o'z qarorgohlarini ta'sis etganlar, ular Afg'oniston davlatiga qarshi amalga oshiriladigan hujumlarda ishtirok etishdan ilova markaziy osiyolik yoshlarni o'z saflariga jalb etish uchun sa'y harakat olib boradilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Afg'onistondagi o'zbekistonlik jangarilar sonining aniq qanchaligi haqida Ozodlikda biror bir ma'lumot yo'q, lekin bosh qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan Siphon Group tadqiqot markazi hisob-kitobichi bugungi kunda birgina IShID safida 500 nafar o'zbekistonlik bor. Hozirgi kunda MDH davlatlari bo'yicha terrorchilik jinoyatini sodir etganlik ayblovi bilan jami, ya'ni MDH davlatlari bo'yicha jami 4262 nafar odamga qidiruv e'lon qilingan. Demak, ushbu xabar tafsilotlarini saytimizdan albatta topolasiz. Endi diqqatingizga Islom va musulmonlar eshitirishining so'nggi sonlaridan birini takroran havola etamiz. Ushbu eshitirishda yaqin qarindoshlar orasidagi nikoh mavzusida so'z boradi.
Tojikistonda irsiy kasallik bilan tug'ilgan har 3 go'dakning biri qarindoshlar qurgan oilada tug'ilgani bois mamlakat qonunchiligiga bunday nikohlarni taqiqlash haqidagi o'zgartirish kiritildi. Qonunga kiritilgan o'zgarishlarga binoan endi amaki, xola, tog'a va ammavachchalar o'rtasida oila qurish mumkin emas. Qonun ijrosini ta'minlash uchun mamlakatda oila qurishni istovchi yoshlardan genetik tekshiruvdan o'tish talabi ham qo'yildi. Hozircha Tojikistonda bunday tahlilni o'tkazuvchi markazlar ozligi bois bu talabning qonuniy ijrosi savol ostida qolmoqda. Ammo aholisining asosiy qismi musulmon bo'lgan bu mamlakatda aholi oila institutini shariat talabi asosida nikoh bilan hal qiladi va islomda amaki, xola, tog'a va ammalarning bolalari o'rtasida nikoh taqiqlanmagan. Shu bois qarindoshlar o'rtasidagi nikoh nafaqat Tojikiston balki O'zbekistonda ham aktualligicha qolmoqda. O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksining 16-moddasida bu borada shunday deyilgan:
Nasl nasab shajarasi bo'yicha to'g'ri tutashgan qarindoshlar o'rtasida, tug'ishgan va o'gay aka-ukalar bilan opa-singillar o'rtasida, shuningdek, farzandlikka oluvchilar bilan farzandlikka olinganlar o'rtasida nikoh tuzishga yo'l qo'yilmaydi.
Ayni kodeksning 57-moddasida esa qarindoshlik darajasi belgilab berilgan.
Bir umumiy 3-chi shaxsdan, ajdoddan kelib chiqqan shaxslar qarindoshlar hisoblanadi. Ikki shaxs o'rtasidagi to'g'ri shajara bo'yicha qarindoshlikning yaqinligi qarindoshlik darajasi, ya'ni tug'ilish soni bilan belgilanadi. Bolalar ota-onasiga nisbatan to'g'ri shajaradagi birinchi, nevara bobosiga, buvisiga nisbatan ikkinchi, evara katta bobosiga, katta buvisiga nisbatan 3-chi darajadagi qarindosh hisoblanadi va hokazo. Aka-uka, opa-singil, ularning bolalari, ota-onaning aka-uka va opa-singillari hamda ularning bolalari, bobo va buvilarning aka-uka hamda opa-singillari va ularning bolalari va shunga o'xshashlar yon shajara bo'yicha qarindoshlar hisoblanadi va hokazo. To'g'ri shajara bo'yicha qarindoshlar yon shajara bo'yicha qarindoshlarga nisbatan yaqinroqdir. Tug'ishgan aka-uka va opa-singil qarindoshlikning 2-chi darajasida tog'a va amaki, amma va xola o'z jiyanlari bilan qarindoshlikning 3-chi, tog'avatcha, amakivatcha, ammavatcha va xolavatchalar esa 4-chi darajasida turadilar.
Ya'ni oila kodeksida to'g'ri tutashgan qarindoshlar va tug'ishgan qarindoshlar o'rtasida oila qurish taqiqlangan. Ushbu hujjat matnida yon shajara deb ta'rif berilgan qarindoshlar o'rtasida nikoh taqiqlanmaganini ko'rish mumkin. Ya'ni 4-chi darajadagi qarindoshlar hisoblangan tog'avachcha, amakivachcha, ammavachcha va xolavachchalar o'rtasida oila qurish taqiqlanmagan. Ammo O'zbekistonda ham shifokorlar, tibbiy izlanishlar olib borayotgan tadqiqotchilar bu toifa nikohlarini ma'qullamaydilar. O'zbekiston rasmiy matbuotida esa yaqin qarindoshlar o'rtasidagi va erta yoshdagi nikohni qoralovchi chiqishlar tez-tez uchrab turadi. Tibbiyotchilarning asosiy e'tirozi shundaki, yaqin qarindoshlar o'rtasidagi oilalardan tug'ilgan bolalarda ikkita muammo: immunitetning zaifligi va irsiy kasalliklarga moyillik ko'p uchraydi. Tojikistonning So'g'd viloyatida 18 yoshgacha bo'lgan aholi o'rtasida jami 26 ming bola va o'smirda irsiy kasalligi aniqlangan. Ya'ni bolalarning aqli zaif, karsoqov yoki past bo'yli bo'lib tug'ilishi kuzatilgan. Bu bolalarning har 100 nafardan 35 nafari esa yaqin qarindosh bo'lgan ota-onalarning bolalari ekani aniqlangan. Shifokorlar yaqin qarindoshlarning bolalari sog'lom tug'ilgan taqdirda ham irsiy kasalliklar umri davomida ularning farzandlari yoki nabiralarida ko'rinishi mumkin deb ogohlantiradilar. Shunday shifokorlardan biri o'zbekistonlik vrach, 30 yillik terapevt Abdurahmon Hakimovdir. U o'z tajribasi davomida qarindoshlar o'rtasidagi nikohlarni ko'p ko'rgani va shifokor sifatida bunga qattiq qarshi ekanini aytadi. Hozir ushbu shifokor bilan suhbatni tinglang.
Agar kim o'sha masalan undagi bo'ladigan fiziologik gormonal o'zgarishlar qarindoshlar o'rtasidagi juda yaqin bo'ladi-da o'sha nimalari ichkaridagi prosesslarni kechishi. Birinchidan agar kim o'sha sog'lom tarqasi tug'ilgan chog'ida ham ko'pgina bolalar kasallikka moyil bo'ladi.
Irsiy kasalliklarda endi?
Ha, kasallikka moyilligi oshadida, masalan, shu immuniteti past bo'lib tug'iladi, o'sha aqli zaif bo'lib tug'ilishi mumkin, gung kar bo'lib tug'ilishi mumkin, glyukonemoy deymiz-ku biz o'zbekchasiga olganda, o'sha holatlar bo'lishi mumkin. Bunday holatlar bizda masalan, bir necha sini o'zim masalan, shaxsan meni o'zim ham bilaman, mana shu qarindoshlar o'rtasida bo'lgan nikohda gung va kar bo'lib tug'ilgan. Yaxshi, attanglar yaxshi, lekin holat bo'lgan masalan.
Nimaga shunaqa bo'lib tug'iladi bola?
Endi o'sha genlar deymiz, o'sha genlar to'g'ri kelmaydi-da bir-biriga. O'sha qarindoshlar o'rtasidagi yaqinlikda to'g'ri kelmaydi. Murakkabroq protsess, bu deb tushuntirishadi, lekin ba'zida bittasining bir-biriga to'g'ri kelmasi holatida shunday holat yuzaga keladi.
Lekin bir-biriga to'g'ri kelmaydigan qon gruppalari bor, adashmasam.
Masalan, o'sha qonimizda 4 ta gruppasi bor, masalan, 4 ta gruppasi bor qonlardagi er xotinlar mutlaq qarindosh bo'lmasa ham qonlari bir bo'lishi mumkin. Masalan, 2-chi, 3-chi, 4-chi guruhda qon bo'lishi mumkin. Bemalol turmush qilishi mumkin. Unda hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi. O'sha bolasida ham bo'lsa sog'lom bola tug'ilib. Ha, endi u masalan 1-chi guruhga, 2-chi guruhni qabul qila olmaydi yoki 3-chi qabul qila olmaydi. U boshqa narsa. Yerda risk faktor degan narsalarimiz bor. O'sha narsalar to'g'ri kelmaydi, risk degan narsalarimiz.
Mana O'zbekistonda oila kodeksida taqiqlangan qarindoshlar o'rtasida nikoh degan, lekin to'g'ri shajaradagi qarindoshlar deb ko'rsatilganda oila kodeksida. To'g'ri shajaradagi endi bir ota-onadan tarqagan bolalar, endi yana yondosh shajara degani bor ekan bu. Ammavachcha, xolavachcha, amakivachchalar. Ular bilan
masalan, masalan aka-ukalar, masalan aka-ukalarni ballari turmush qilishi mumkin emas, opa-singillarni, aka-ukalarni, masalan shunday narsalar bo'ladi-da, endi shular o'zi mumkin emas. O'zi faktiki, bilasizmi, eskida aytilganki, 7 ta avlod o'tgandan keyin nima qilish mumkin, turmush qilish mumkin deyilgan. Bunda bekorga aytilmagan, lekin o'shanda bemalol o'sha qonlari ham o'sha avloddagi narsalar ham o'zgarib ketadi uni narsalari ham.
Shu nikoh uchraydigan bir biriga nisbatan yaqin bo'lgan qarindoshlik qaysi endi? Bu shu ammavachcha, amakivachcha, xolavachchada?
Masalan, bo'lishi mumkin, masalan ammani qizi bo'lishi mumkin, yo tog'ani qizini qizi bo'lishi mumkin. Baribir yaqin hisoblanadi, xohlaysizmi xohlaysiz. Ba'zi shunday holatlarni men kuzatganman, masalan, juda ham yaqin, ba'zida juda ham uzoq, ancha o'rtada o'zimiz o'zbeklarda aytadi, 1-2 pol oshib ketgan deymiz. O'sha narsalar oshgan bilan baribir o'sha narsa ham beradi. Xohlaysizmi, dominantlik degan narsa bor, baylanib kelaveradi u narsa.
Mana siz vrach sifatida qarindoshlikni qaysi darajasigacha mumkin emas nikoh kategoriyski deb hisoblaysiz vrach sifatida?
Endi bilasizmi, imkon darajasida qanchalik uzoq bo'lsa, o'sha avlodlar oshib ketaversa shuncha yaxshi. Qancha yaqin bo'lsa, mana o'zingiz ham juda yaxshi tushunasiz.
Endi mumkin bo'lmagan yaqinlik qayergacha, ya'ni qarindoshlar o'rtasida sizningcha?
Shu bo'lsa 3 ta avlod o'tish kerakda.
Qanday soddaroq qilib aytsangiz qanday, masalan? Demak, bu Nevarani bollari, bitta nevarani bollari, nargi nevarani bollari bilan oila qurishi mumkin.
Nevara, chevaranikidan keyin qilish mumkin deb o'ylayman men o'zimcha. Endi masalan, shunga to'g'ri keladi, millat bor. Masalan, ba'zi shunday holatlar borki, juda yaqin bo'lgan bilan ham nimagadir bermaydi. Hech qanday kasallik bermasa mumkin. Ba'zida yangi aytgan ikkita fol ochgan bo'lsa deymizki, shunda ham baribir beradi. Shuning uchun demoqchimizki, qarindoshlar o'rtasida nikoh imkon darajasida. imkon darajasi uzoqroq bo'lishi kerak. Odamlar shunday ham biladi, masalan, ikkita aka-uka quda bo'libdi deydi, opa singil quda bo'libdi deydi. Masalan, bo'lgan bilan uni masalan, ikki tomon kelishgan holda bo'lgandan keyin uni shu zabit qilolmaydi. Keyin so'ngi pushaymon degan bitta narsa bor, keyin bo'lib qoladi. Bu narsalar ko'p uni yashirishimiz hojati yo'q, masalan, bo'lmasa.
Markaziy Osiyoda aholining asosiy qismi musulmon bo'lgan ikki qo'shni respublika, O'zbekiston va Tojikistonda oila instituti shariat talabi bilan nikoh asosida quriladi. Shariatda nikohlanish harom bo'lgan ayollar toifasi esa aniq belgilangan. Bular erkak kishiga mahram bo'lgan ayollardir. Mahramlik esa islom dini talablari asosida doimiy va vaqtincha bo'lishi mumkin. Dastlab islomning asosi bo'lgan Qur'onga qaralsa, uning Niso surasi 22-23 oyatlarida uylanish taqiqlangan qarindosh ayollar aniq ko'rsatilgan.
Niso surasi 22 oyat. Otalaringiz uylangan xotinlarni nikohingizga olmanglar. Ammo avvalda o'tgan bo'lsa, zarari yo'q. Bu albatta xunuk va jirkanch ish, yomon bir yo'ldir. Niso surasi 23 oyat. Onalaringiz, qizlaringiz, opa singillaringiz, ammalaringiz, xolalaringiz, aka-ukalaringizning qizlari, opa singillaringizning qizlari, emizgan onalaringiz, emishgan opa singillaringiz, qaynonalaringiz, qovushgan xotinlaringizning qaramog'ingizdagi qizlari sizlarga harom qilingan. Agar ular bilan qovushmagan bo'lsangizlar, gunohi yo'q. Va pushtingizdan bo'lgan o'g'illaringizning xotinlari Ikki singilni bir nikohda jamlash ham harom qilindi. Ammo avvalda o'tgan bo'lsa zarari yo'q. Alloh albatta kechiruvchi va rahimlidir.
Niso surasining 22-23 oyatlari edi. Bu oyatlarga Shayx Abdulaziz Mansur qilgan Qur'on ma'nolari tarjimasida mana bu izoh ilova qilingan.
Nasab jihatidan nikohlanish harom bo'lgan toifalar 7 ta. Onalar, qizlar, opa singillar, ammalar, xolalar, aka-uka va opa singillarning qizlari. Sut emishgan emikdoshlar. Nikohlanish jihatidan hamisha harom bo'lganlar xotinning onasi va qizidir. Pushti kamaridan bo'lgan o'g'illarning xotinlariga ikki opa singilga bir vaqtda uylanish ham haromdir. Agar bu ish avvalda o'tgan bo'lsa, Alloh taolaning afvi va mag'firatidan umid qilinadi. Alloh taolo kechiruvchi va nihoyatda rahimli zotdir.
Niso surasida sanalgan qarindoshlar doimiy mahramlardir va islomda ularga uylanish qat'iyan taqiqlangan. Qur'oni Karimning Ashob surasi 50-chi oyatida esa uylanish mumkin bo'lgan ayollar toifasi sanalgan.
Ey payg'ambar, albatta biz siz uchun haqqi mahrlarini bergan juftlaringizni Alloh sizga jangu jadallarda o'lja qilib bergan qo'l ostingizdagi cho'rilaringizni Siz bilan birga hijrat qilgan amakingizning qizlarini va ammalaringizning qizlarini, tog'angizning qizlarini va xolalaringizning qizlarini yana har qanday mu'mina ayolni agar u o'zini payg'ambarga hadya etsa-yu, payg'ambar uni haqqi mahr bermay o'z nikohiga olishni istasa, mazkur ayollarning barchasini biz siz uchun halol qildik.
Qur'onning Ashob surasi 50-chi oyati edi. Bu oyatda sanalgan qarindosh ayollar esa nomahram va ularga uylanish mumkin. Ammo quda andachilikdan so'ng bu ayollar va ularning opa singillari erkak kishiga vaqtinchalik mahramga aylanadi. Shariatda qarindoshlar o'rtasidagi nikoh masalasida Qur'onda kelgan oyatlarni sharhlashini so'rab, bu gal o'zganlik imom Ikromjon Xotamjon o'g'liga murojaat qildik.
Bismillahirrohmanirrohim. Albatta, shariati islomiyamizda nikohi halol bo'lgan ayollarni va nikohi harom bo'lgan ayollarni batafsil surai o'sha nisoda ta'kidlab o'tgan. Bundan tashqari ko'pgina o'rtasida ixtilofga sabab bo'ladigan ba'zilar tushunmaslik bilan ko'p savollarni bizlarga ham masjidda berishadi. Bu Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga Ahzob surasini 49-chi oyatida xitob qilib, "Ya ayyuhan nabiy, inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna." Ey nabiy alayhi salom, biz senga ya'ni mahrlarini berib olgan ayollaringni halol qildik. Wa ma malakat yaminuka mimma afa Allohu alayka. Va o'sha senga janglarda tushgan, ya'ni qo'lingga olingan qo'l ostingdagi cho'rilarni ham senga biz halol qilib berdik. Va banati ammik va amakingni qizlarini ham, va banati ammatik va ammalaringni qizlarini ham, va banati xolik va xolalaring, tog'alaringni qizlarini ham, va banati xolatik va xolalaringni qizlarini ham senga halol qildik. Deb Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimizga xitob qilib, ya'ni bu o'rinda ammani qizi, amakini qizi, xolani qizi, tog'ani qizi nikoh uchun halol ekanligi haqida ruxsat bergan. Endi tibbiy taraflama ba'zida televideniya orqali va boshqa tahlillar orqali eshitib qolamiz, siz yaqinlikdan mayib majruhlar ko'p tug'iladi boshqa deganlar. Men shaxsan o'zim Qur'oni Karimni o'qib va buni tushunib va hayotimga tatbiq qilishlikka urinaman. Bu narsalar mutlaq to'g'ri emas.
Uzr, shu yerda savol bermoqchi edim. Ya'ni mana bu o'sha genetik tekshiruvlar, genetik tahlillar asosida tibbiyot xodimlari kelgan xulosaga qo'shilmaysizmi? Ya'ni qarindoshlar
o'rtasida. Yo'q, ularga qo'shilmayman. Sababi mana men o'zim ham shu dadam xolamni qizlariga uylangan, men shulardan tug'ilgan farzandman. Hech qayerimda hech qanday nuqsonlik yo'q va bizning oilamizda ham xolamizni, amakilarimizni, qizlarini, kelin-qigalarimiz bugunda ham mavjud. Alhamdulillah, turmizamiz sog', hammalarimiz yaxshi. Men bir narsani ta'kidlamoqchiman. Bu yerda men mutlaq inkor qilmayman. Agar ehtimol o'sha hozir mana tibbiy kashfiyotlar bo'lib, mana har xil asbob-uskunalar, zamonaviy xullas shunga o'xshagan narsalarni ham inkor qilmaymiz. Agar xolasini qizini olmoqchi bo'lsa, amakisini olmoqchi bo'lsa, qizini borib o'sha qonlarini tekshirib, agar ma'qul kelmasa nikohga uylanmay qo'ysa bu bo'laveradi. Endi avvallarda bunga o'xshagan uskunalar bo'lgan emas. Bu bitta amakisini qiziga yo xolasini yo tog'asini yo ammasini qiziga uylanganlardan bitta majruh tug'ilganda 100 ta bola boshqa begona ayollarga tug'ilganlardan majruh mayiblarni tug'ilganligini biz guvohi bo'lib turamiz hayotda. Bu faqat shu ammasi bo'lganligi uchun, xolasi bo'lganligi uchun degan gap mutlaq noto'g'ri. Agar shu 100% to'g'ri bo'lganda edi, biz hozir sizga bu oyatlarni tafsir qilmagan bo'lardik, chunki biz ham ana shunday farzandlardan bittasimiz.
Mayli, endi mana hozir xulosa qilaylik. Demak, mumkin bo'lmaganlar bu opa singillar, ammalar, xolalar va aka-ukalarning qizlari.
Ana akalarning qizlari, ukalarning qizlari, singillarning qizlari bular bo'lmaydi. Ammo lekin bu yerdagi mutlaq oyatni yaxshi tushunishlik kerak. Amakining qizi, ammaning qizi, tog'ani qizi, xolani qizi deyilyapti. O'zlari emas.
Lekin mana aka ukani bolalari bilan oila qilishi mumkinmi?
Albatta, albatta mumkin.
Demak, birinchi qiz qidiradigan zona bu amaki, tog'a, xola, ammada, demak, o'shalarning qizlari.
Shularni endi masalan ko'proq yoddan olgandan ko'ra, mana qabila qayerdan paydo bo'lgan arablarda. O'sha boshqaga bermagan, islom taqiqlagan nikohni ham qilmagan, ammo lekin o'sha amaki, ammalari, xola, mana Layli Majnunni bilasizmi, eshitganmisiz mana? Arab adabiyotidan olingan, uni Navoiy hazratlari o'sha Xamsaga kirgizgan. O'sha nimayam, o'sha Majnun ham Laylini amakisini o'g'li bo'ladi.
Unda siz nima tavsiya berasiz, domla, oxirgi savolim? Qarindoshlar o'rtasidagi nikoh masalasi.
Oxiri endi bundayda, qonun. Hozir masalan texnika tomonlama rivojlanib ketgan. Xohlasin tibbiyot sohasida bo'lsin, boshqa bo'lsin. Tibbiyot xodimlari yo'q, sizga bo'lmaydi bu desa, yo'q, Qur'onda aytilgan bo'laveradi demasin. Qurmasin. Biz masalan unaqangi qonun yoki tibbiyot ko'rigidan o'tmasdanlar uylanib boshqa qilganmiz, lekin itimizda hech birorta hali nogiron chiqqan yo'q, alhamdulillah.
Ozodlik to'lqinlarida o'zganlik imom Ikromjon Xotamjon o'g'li islomda nikoh qurish harom bo'lgan va mumkin bo'lgan qarindosh ayollar masalasida izoh berdi. Albatta, bugungi so'z yuritilgan mavzu ancha bahsli masala, xususan Tojikistonda amma, xola, tog'a va amakivachchalar o'rtasida oilaning taqiqlanishiga rozi va norozilar o'rtasidagi bahslar ham qizib bormoqda. Ayni masalaning diniy jihati bo'yicha ham dinda mavjud mazhablar, alohida ta'limotlarda bahsli nuqtalar bor. Bugungi eshitirishimizda esa biz imkoniyat darajasida ana shu bahsli nuqtalarning ba'zilarigagina to'xtaldik. Agar bu borada fikr bildirmoqchi bo'lsangiz va bu xususda savollaringiz bo'lsa, marhamat murojaat qiling. Bizga ozodlik.org, ozodlik.mobi saytlari orqali murojaat qilishingiz mumkin yoki ijtimoiy tarmoqlarda Ozodlik radiosi sahifalari orqali muxbirlarimiz bilan bog'lanib, bu boradagi taklif va mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
O'zbeklarning savoli ko'p. Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'ying. Savol sizdan, javob bizdan.
Andijonda elektr taqchilligidan shikoyat qilgan o'qituvchi yigit 5 kunga qamab qo'yildi. Ushbu voqea ortidan tug'ilgan savollarni inobatga olib, Ozod javobning navbatdagi sonida elektr energiyasi bilan bog'liq muammolar borasida murojaat qilish tartib-qoidalarini o'rganamiz. Andijon viloyati ichki ishlar xodimlari Jalolquduq tumani Oyim qishlog'ida yashovchi Muhammad Rizo Ergashovni elektr cheklovlari kiritilganiga e'tiroz bildirgani uchun vatan xoiniga chiqarishgan. Oyim qishlog'ida o'rta maktab o'qituvchisi bo'lib ishlayotgan 20 yashar Muhammad Rizo Ergashovning ozodlikka aytishchi, 19 oktyabr kuni cheklovlar yuzasidan Andijon hududiy elektr tarmoqlari korxonasiga shikoyat qilishi ortidan militsiya xodimlari uni 5 kun davomida hibsda ovqat va suvsiz ushlab turishgan. Ushbu voqea ortidan ozodlikka bo'lgan savollarga javob topishga harakat qilamiz. Amaldagi tartibga ko'ra biror muammo yuzasidan shikoyat qilgan shaxsga nisbatan har qanday ko'rinishda jazo qo'llash taqiqlanadi. O'zbekistonning jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to'g'risidagi qonuniga ko'ra, har bir fuqaro o'zi duch kelgan muammo yuzasidan tegishli davlat organiga murojaat etish huquqiga ega. Jumladan elektr muammosi bo'yicha fuqaro tegishli idoraga og'zaki, yozma yoki elektron shaklda murojaat qilishi mumkin. Eslab qoling, mamlakat qonunlarida shikoyat qilgan fuqaroga hech qanday jazo ko'zda tutilmagan. Aksincha, shikoyat qilayotgan shaxsning huquqlari kafolatlanishi va fuqaroning kamsitilishiga yo'l qo'yilmasligi ta'kidlanadi. Mamlakat qonunlariga ko'ra shikoyat bilan tegishli idoraga murojaat qilgan jismoniy shaxsni, uning vakilini, ularning oila a'zolarini, ular o'z huquqlari, erkinliklari hamda qonuniy manfaatlarini ro'yobga chiqarish yoki himoya qilish maqsadida davlat organlariga murojaat etganligi, shuningdek murojaatlarda o'z fikrini bildirganligi va tanqid qilganligi munosabati bilan ta'qib etish man qilinadi. Demakki, agar siz elektr muammosi bo'yicha shikoyat qilishga qaror qilgan bo'lsangiz, dastlab o'zingiz yashayotgan hududdagi tuman yoki shahar elektr tarmoqlari korxonasiga murojaat qilishingiz mumkin. Yoki to'g'ridan-to'g'ri viloyat hududiy elektr tarmoqlari korxonasiga shikoyat qilishingiz mumkin. Shuningdek, amaldagi tartibga ko'ra fuqaro iste'molchi sifatida o'zi yashayotgan iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlariga murojaat qilishi mumkin. Hamda fuqarolar elektr bilan bog'liq muammolar borasida O'zbekiston Respublikasining xususiylashtirish, monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasiga ham murojaat qilishi mumkin.
Qo'mitaning o'ziga yoki hududiy bo'limlarimizga bu borada murojaat qilishingiz mumkin. Murojaat og'zaki yoki yozma ko'rinishda bo'lishi mumkin. Ishonch telefonlarimiz orqali ham murojaat qilish mumkin. Biz qabul qilib olamiz. Tegishli boshqarmamiz bor. Ular chora ko'rib, natijasi bo'yicha fuqaroga javobni beradi. Qonunda belgilangan tartibda 15 kun va uzog'i bilan 1 oy davomida fuqaro javob olishi mumkin.
Dedi, xususiylashtirish, monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasining ismini ochiqlamayotganimiz mulozimi. Amaldagi tartibga ko'ra, fuqaro shikoyat murojaatini qabul qilish va ko'rib chiqish qonunga xilof ravishda rad etilgan taqdirda bu borada yuqori turuvchi organga yoki bevosita sudga shikoyat qilishga haqli. Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari mutaxassislaridan olingan ma'lumotga ko'ra, elektr muammolari bo'yicha shikoyat qilgani uchun jazo qo'llangan andijonlik o'qituvchi Muhammad Rizo Ergashev bilan bog'liq holatda uning qonuniy huquqlari to'la buzilgan va u Andijon hududiy elektr tarmoqlari korxonasi hamda militsiya xodimlari ustidan shikoyat bilan sudga murojaat qilish huquqiga ega. Dastur davomida tinglaganingiz barcha mavzularni saytimizdan topalasiz. O'zbekiston chiqarishdan saytimizga Sayfon va Ozodlik mobil orqali yo'l topalasiz. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Shuningdek, bizni ijtimoiy tarmoqlar Facebook, Twitter, Odnoklassniki orqali kuzatishni ham unutmang. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.